aizue, goazen musika munduan muturra sartzera murgiltzera zebegira. Rolling Stone aldizkariak musikaren historian hartu diren erabaki txarrenen zerrenda bat osatu du 50 erabakirekin, eta goazen hortan sakontzera. Ze momentu daude bertan, Alain Perez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arratsaldeon. Bueno, a ver, talde eta artistak, naiz da askotan jainkotzen ditugun pertsonak dira azken finean, eta guk bezalatxe, ba, bueno, akatsa asko egiten dituzte beraien bizitzan zehar. Ba, gauza da, Rolling Stone aldizkariak musikaren historian hartutako erabaki txarrenen ranking bat egindula, hau da, artistek, ba, hartutako erabakiek izan dituzten ondorio tamalgarri hoietan oinarrituz, 50 momentu ikoniko bildu ditu aldizkariak, baina nik hoietako batzuk ekarri dizkizuet, hiru momentu ipatuko ditugu, naiz eta 50 egon eta ez izan denak, ba, toparen topan daudenak.
Baina bueno, batzu dira pixkat alabias, ez bai. Da, txuri beltzekoak, beste garai batekoak, igual kokatzen zailagoak, maiteko bat ulertuko lituzkeenak.
Hori da,
baina
erdiaroko taldeen kontuak ez dut ekarri, vale, maite, bale?
Bueno. Gu publiko zabalera begira babiltza.
Hori da, bai. Bueno, hasiko gara lehendabiziko momentu ikonikoietako batekin, zerrenda hontan dagona, Rolling Stone aldizkariak egindun zerrenda hontan, eta dago Kanye Westek Taylor Swift gutxietsi zuen momentua VMA sarietan. Bueno,
Taylor Swift, You Belong With Me, Taylor's version, bertsioa, beraz, hemen gu legalki
balitza. Hogeta minutu dia, honek gara ez.
Motxa da, motxa, motxa nekua. Bueno, ze pasazen Kanye West eta Taylor Swiften artean.
Osea, itxuzi,
total. Bueno, asko kiote hemen azizela Kanye Westen gainbera. Norbaitek gogoratzen ez baldin badu, 2009 urtera egin behar dugu salto, urte hartako MTV-ren bideo onenaren sarietan, hau da, Video Music Awards hoietan, Taylor Swiftek irabazizun emakumezko bideo onenaren saria. Nola da, You Belong To Me edo With Me?
Uste du With Me dela?
You belong to me.
To me, to ez? Me, to vale, me. You Belong To Me. Hori daukat apuntatuta, baina nola Ibonek esan duen With Me. Bueno, ba, You Belong To Me-ren bideoagatik irabazizuen saria, eta Kanye Westek eman zion gala horretan garaikurra. Bueno, Kenik Taylor zorion duzuen, osea, hori gertatu zen, zorionak ematera joan zen.
Zorioneku,
esan zion, zorioneku zu, baina zuzenean hasi zen oiuka esanez, Beyoncék egindu inoizko bideorik onena, Single Ladiesena da bideo onena, eta claro, hor ikusteko da Taylor Swiften.
Mikroak enduzion eskutik,
Taylor Swiften. Hor fuertea da Taylor Swiften aurpegia, etzekila zede montre esan, super momentu deseoso izan zen, bai, baina baita momentu deseosoa Beyoncé rentzatzen, beraz egon hor publikoan, eta nik uste daizela pentsatzen Beyoncé zede montre ari da tipo hau esaten. Bai. Bueno, ba, Kenny kanporatua izan zen, eta Barack Obamakek momentu hartan estatu batuetako presidentea zenak, mozolo deitu zion Kanye Westi.
Bai,
osan uste ari da mozolo hau egiten hemen.
Nik uste dut, hortzik aurrera Kanye Westen gainbera zizela.
Bai,
eta hor igual izan
zela. Joan zen beheruntz eta Taylor Swift goruntz.
Claro, eta igual hor izan zen momentu esan zebana Kanye. Bueno, ba, igual, behitxu, Ameriketako presidente moduan aurkeztu kondere burua. Claro. Amenazten da.
Ba, urrengo urtean beste bien aurkeztu behar da, bakizu ez da.
Berriro.
Berriro Kanye West presidente zara. Bueno, beraz, MTV sarietan, Kanye Westek mikroak enduzion Taylor Swifti, Taylor Swiftik sari irabazi zuenean, eta Kanye Westek aldarrikatzen zuena zen, bideorik onena ez zela Taylorena, baizik eta Beyoncérena, Beyoncé publikoan zegoela.
Hori da, Single Ladies kantaren bideoagatik hau ere izendatua zegoelako, eta santzun, berea zela onena. Claro, orain bere inguruan ikusten ditugun gauza guztioik ikusita, ez Kanye Westen gainbera hori bizi izan dugula, ba ez egoa inbesterako iruditzen momentu hori, baina askoak diote, ba, Ibonek esan duen bezala, erabaki horrekin hasi zela bere gainbera.
With me esan du. Zak maitia.
Hori da, You Belong With Me da.
Taylor Swift, besteri gabe, bueno, hor utziko dugu, aipatzen gabiltza musikaren historian, emandako erabaki txarrak ari gara biltzen, hau hoietako bat, beste bat alai.
Bueno, beste momentu ikoniko bat, Woodstock 1989 jaialdiaren ondamendia, hau izan zen ikaragarria. Wow.
Bustoken gaude eta atzetik Chemical Brothersen proposamena.
Bueno, 1969 urtean ospatu zen historiako musika jaialdi gogoratuenetariko bat, Woodstock jaialdia, hippie mugimenduaren ikurra izan zena, eta gauza da, 30 urte beranduago, 1989, lehendabizikoaren antolatzaileari otu zitzaiola jaialdi hori berreskuratzea. Bueno, garbi geratu zen, 30 urte hauetan gizarte asko aldatu dala, eta 69 urteko jaialdi idiliko hori, ezin zela errepikatu. Kartela, erabat ezberdina zen 69koarekin alderatzen baldin badugu, baina gainera, 89an dena gaizki atera zan. Osea, ez egon segurtasunik, ez egon urik musika jaialdi hortan, ez zeuden osasun baldintzak bermatuta, ez egon itzalik 40 graduko temperaturarekin.
Alain, galdera bat, hau da, Netflixen dauan dokumentalan ingurukua.
Efectivamente, Maite, orain esan behar nun, jakimene badezuen, nola bukatu zan, jaialdio Woodstock, 1989.
Gaizki, Alain.
Gaizki. Ikusi Netflixeko dokumentala Fiasko Total, Woodstock 1989.
Eta justo festi horretan zauden Chemical Brothers orken nuen baita Aerosmith taldea.
Baita ere.
Eta baita Foo Fighters ere kartelean. Ernest Rolling Stone aldizkari entzutetsuak musikaren historiako erabaki txarrenen zerrenda argitaratu du, historia guztia ondo arakatzen eta 50 aipatu dituzte, eta horietako bizpairu ari gara hemen gu ere zabaltzen Gazteako uinen bidez.
Bait, azkenarekin goaz, ekarri dizudan azkena, ze hau aipatu nahi dut arrazoi batengatik. Gauza da, bertan dagoen beste momentu bat dela, Ubi taldearen diskoa ipurtzulotik sartu ziguten momentu.
Ipurtzulo utzi ziguten metroko sarrikoko metroko sarrera bezala, eh?
Total, zeia. Bai.
Baina ze pasa usa.
Kalibre bueno. Horrekin.
A ber, gauza da 2014 urtean Ubi YouTube taldeak akordio bat egin zuela Apple-ekin, Apple etxearekin. Songs of Innocence izeneko diskoa doan izango zuten iTunes plataformako erabiltzaile guztiek, hori zen akordioa. Eta doan izango zuten naita nahiez, zuzenean iTunesen erabiltzaile guztien aplikazioan jarri zutelako Ubi gustatu edo ez. Hor zeukazun eta zertzen...
Por defecto esan edo bezala.
Hori da, baina jebina zen ezin zela ezabatu.
Ze?
Ezin zen ezabatu.
Virus.
iTunesek jartzen zizun hor eta ezabatu nahi baldin bazenun oizan bakizun hola duen aplikazio batzuk ezin direnak ezabatu.
Bai,
ba, igual. Disko
salud,
ezin zen.
Salud. Ezin dela borratu iPhonetik.
Eta galeria.
Galeria.
Hori horiek ezin dira. Bueno, hau ere disko ezin zen ezabatu. Kau, honek sekulako asarrea sortu zuen, gainera diskoa etzelako ez da Ubi taldearen ibilbideko honena, eta azkenean movida guztionen ondoren Apple-ek aukera bat jarri behar izan zuen albuma ezabatu alizateko, eta ezabatzeko irizpiden tutorial bat ere egin zuen Apple etxeak, ze etzelako erresa hau ezabatzea.
Osea, inzemen escape room bat hau album guztia ezabatzeko, ez?
Hori da.
Eta gainera, nahizta diskoa ezen zuen, azala denon gogoratzen dugu, txuri beltzako azal bat, pertsona bat bestea besarkatzen, eta egia, ja, nazkartu diogula azal horri behartuta geundelako disko hori gure galerian izatera, ez da?
Bueno, imaginatu ze mobide izan zen hau guztia 2022 urtean, 2022ko azaroan gauden honetan,
aurten, bai.
Aurten, momentu honetan, ni sartu naizela Apple Musicen, ez dut erabiltzen, baino ze disko dago nere Apple Musicen?
Songs of Innocence.
Ubi taldearena, osea, hor daukat eta ez dut sekula entzun, baina beti ateratzen zaitor.
Emaiozu play. Begira, Alain Berezek ez dio inoiz eman play Ubiren disko horri, beti zandu telefonoan, edo iPoden, edo ahi ez dakizaren, eta lehenengo aldiz emango dio play Ubiren disko horri.
Ez da entzuten.
Latzeko hori bentila hori da martxan.
Baina jarri volumena, ez?
Baina jarri dut, ez da entzuten. Ez da... Zerik ez da entzuten.
Ba, jazta.
Ah, igual ez daukadarako wifi ona, o ez dakit. Txalo este dispositivo lo está que se jartze nean. Ba oso ah, sin contenido jartze.
Sin contenido.
Bono borra Windows.
Al fin de un año.
Baina hortxe dago azala, ikusten gabiltza eta azala badago eta gainera playari eman dieza dukezu bai telefono, gauza raro.
Emati dut play, baina gero ez da, ez du...
Baina jakine, 2008 bian orain dikere ubiren disko hori, hor dugula lapa baten moduan pegatuta eta ezen dugu gainetik endu.
Bueno.
Bueno, ba hortxe musikaren historiako erabaki txar batzuk eta ubirena da, nik uste dut, ba, gindatxo jartzeko ezinbesteko egetako bat.
Joder.
Eskerrik asko Alain Perez.